RCF. PD Nandez.
Irioma l'une seis avis mœurs. L'une kentar reis. Irio, c'est l'homme en aviel, hervé sans vase, arpenat pem varnugen.
Comme ça, Jésus des Esquibien, Jésus ne digues. Paseo ma bande ne nirloir, gantant en ol eiles, ne haïr Jésus varedron arloir. Baudet et vous en ol boblou dirazan, agetis partio andu dan eil re, dius a real, evel matis parti ar pastor an devet, dius ar givri. La cadareio an dan va dezet entu diou dien, hag ar givri entu kleis. Neuze la varo a roue da re a vo entu diou dien, deuit tut beniget gant vazad, resevit da lo da ro an teles zo be pour chasset evidor, a zalek kruidigez ar bed. Rag naun am eus bed, hag o peus roedin da zrebi. Serret am eus bed, hag o peus roedin da eva. Estranjour un bed, hag o peus digemere da hanun. E noas e oan, hag o peus gwistket a hanun. Klan e oan, hag ez or deud a vele da hanun. E prison e oan, hag ez or deud bete genun. Neha respunta an dut justia. Peur on eus niguele da hanout o kaout naun, hag on eus ni roet dit da zrebi? O kaout serret, hag on eus ni roet dit da eva? Peur on eus ni gwele da hanout estranjour, hag on eus dit dig emere da hanout? En noaz, hag on eus ni gwisket da hanout? Peur on eus ni gwele da hanout klan pe e prison? Hag ez om deut da vele da hanout? Hag e responto a roe deon. E gurionez e lavar an deor, be wech mo peus gred evelse da un an eus an du disterman. A zo breud ur din, dimme eo o peus gred kemese. Naha e lavar o da re a vo in tu kleiz deon, it pel diouzin tut vilige da honor. It dantan a bado da viken. Bet c'hwezet e vidoun an diaoul hag anelis. Rag naun am eus bed, an opeus ki roe din da zrebi. Serret am eus bed, an opeus ki roe din da eva. Estranjour e oan, an opeus ki dig emere da hanun. E noaz e oan, an opeus ki gwisket da hanun. Klan hag ir prison, an or ket deud da vele da hanun. Neha e respuntint int ive, otrou, peur on eus digwele da hanout, naun dit pe serret, estranjour pe noaz, klan pe ir prison, an om ket deud var da chikour. Hag e responto deon, e gurionez e lavar an deor, be wech mo peus gred evelse evidun an al, un an eus arevi an man, dimme ke nebeut no peus ke gred kemese. Hag e zaio ar emman, de rastis abado da viken. Agare just dar vuez ne vo fin ebet dei.
Epeb den a zeus e loden biniget gandoue. Eus klerigen a lugern e kaloun pep den hag a klas sikour an dut izou mek, an dut vian, an dut gwal gasset gant ar vuez. E pep kaloun aed ar bed a garantez, et benos doue varnan. Benos doue a de varnan, a blamour, e neus digoret e zaoulagat, var an den paour, a enem gave dir azan, a gwelet e neus varnan, drem an outrou. Ya, an otro kris a zo chum e pep den gwall gasset gant ar vuez. O chom e pep den a zo klan, e pep den e neus naon. Amzer ar oreiz, e o an amzer roet deom, evit kompren ne ma ket pell an notre doue diouzom. O chom e ma e pep den e neus izoum sikour. Goul en om digant doue, digere om daoulagat, var ar virion esse. Dervez va dan al.